Meeting Points. Meeting Points. Naħseb il-qofol tal-ħajja ta' kull bniedem hija l-kapaċità u l-opportunitajiet li jkollu biex jiżviluppa t-talenti tiegħu jew tagħha. Llum m'għadniex naraw ix-xogħol biss bħala xi jgħid ta' survival imma bħala ċans biex niżviluppaw lil nfusna u biex nagħtu xi ħaġa lura lis-soċjetà wkoll. Naħseb stakeholder importanti ħafna f'dan kollu huma l-unions għalkemm Malta nisimgħu ħafna fil-medja il-kontribut tal-unions, però xtaqt nidħol fit iktar fil-font ta' dan is-suġġett. Miegħi llum għandi l-Istur Gejtu Merċija li huwa deputat segretarju ġenerali tal-Gen Workers Union, huwa pionier, għandu esperjenza enormi f'dan is-settur, huwa wkoll l-Istur Gesmond Bonello li huwa assistent segretarju ġenerali tal-UHM. Relativament zazuh fis-sens li huwa zazuh, però għandu wkoll numru ta' snin li ilu involut fil-Union u prattikament jgħix il-Union, forsi f'kull sens tal-kelma. Nixtaq nibda bik, Ġesmond, l-eroq tiegħek fil-Union x'inhu għaliex any other job?
Le, fil-realtà, naħseb bħal kull persuna li daħal fi trade union, l-ewwel rwol ma kienx dak ta' trade union. Fil-realtà, persuna jintażel wara li jkun qed jaħdem fuq post tax-xogħol. Fil-każ tiegħi, jien niftakar li meta kont naħdem f'post tax-xogħol partikolari, kien hemm saret elezzjoni bħalma ssir għal shop stewards f'kull entità jew f'kull post tax-xogħol, kemm naħseb minn naħat għandhom anki minn unions oħra, u f'dakinhar kont intażilt bħal shop steward. Minn hemm wieħed jibqa' għaddej jinteressa ruħu iktar fir-rwol, nista' ngħidlek min ikun shop steward qatt ma juħux igwadan lejh. Jiġifieri iktar u iktar
l-hemm.
Iktar ħesel juhu l-persuna. Sakemm mbagħad wasalt ġejt mażul dejjem il-Kumitat Eżekuttiv biex ninsir segretarju tat-taqsima dak iż-żmien parastatali. U mbagħad lilien tibqa' titla' fir-realtà. Fir-realtà dan ir-rwol jew tħossu jew tixtiequ ġifieri li tagħmel l-għandmu tiegħek għall-aħjar tal-ħaddim, jew fir-realtà tgħid dan mhux xogħol għall-flus, inti tagħmlu għax jinteressak bħala rwol.
Gitu inti, l-eruq tiegħek fil-Union.
L-ewwel qed nirringrazzjak tal-istedina, Andrew, unsellem is-semmija ta' dan l-istazzjon. L-eruq tiegħi jiena ħafna ikbar forsi minn Ġesmond mhix. Imma jiena kont naħdem f'post partikolari, privat, għal numru ta' snin, fil-fatt bħala fil-Union dħalt tard, imma bħala membru konti li minn dejjem, ġifri li ma' 37 years bħala membru tal-Union. Imma fi x-xogħol tiegħi kont tlajt gradwalment anke fil-kumpanija, allura kelli ċertu responsabiltajiet f'dil kumpanija, kien hemm perjodu li jinret nbiddel ġifri naġa mullura ma rridx nibqa' b'ċertu responsabiltajiet li kelli u mullura down to the earth biex immiss l-affarijiet mal-ħaddiema stess nerġa'. U l-ħaddiema billi kont immexxihom bħala supervisor, bħala management, u mbagħad għażluni biex immexxihom bħala trade unionista. U minn hemm bdiet il-ħajja tiegħi fit-trade union. Jiġifieri il-ħajja tiegħi bdiet partikolarment kważi bħala xogħol fuq bażi part-time, għax inti meta tkun qed taħdem u tmur l-unjoni ma jkunx full-time, għalhekk fuq bażi part-time kważi ngħidlek hemm 25 sena ilu. Minn hemm mbagħad bdejt dħalt iktar, dħalt fl-eżekuttiv, bdejt miexil quddiem partikolarment sakemm mbagħad ħadt il-pożizzjoni ta' segretarju madwar 12 sena ilu.
Tellim taqsima.
Ta' taqsima kimika u enerġija. Dak iż-żmien kienet tal-kimika u l-ħaddima ġenerali, ġifiri kien hemm tibdil anke fl-isem għaliex imbagħad inti tadatta ħaddiem oħra ta' titfa' setturi oħra fix-xogħol tiegħek allura mbagħad tibdel ukoll biex tadatta l-isem. Imma minn hemm imbagħad jiena nil-instanajt Andrew hija li jim qatt ma kelli dik l-ambizzjoni li nqgħod nimxi l quddiem fis-sens jiena nieħob nieħu x-xogħol, nieħdu b'serjetà, naħdem fih, biss imma id-delegati li jeleġġu lill-amministrazzjoni li jeleġġu t-mexxija. Jaraw klienti taħdem, jaraw klienti t-istatati iktar, jeleġġuk, jippuxjawk biex toħroġ u jippuxjawk biex inti t-mura l-karigi iktar b-responsabilità. Illum, għalek, jafdik il-pozizjoni jinnisentej biss, midiċ ħafna, imma għaliex nħossi u għalli emxnati, nistanati u l-ħaddima jħossuwa u fil-fat jeleġġuni b'dak il-mod u bekk jgħat il-pozizjoni tal-li.
Trade unionizmu ma. X'inhu, ġifieri il-ħaddim dejjem għandu raġun?
Le, mhux kwistjoni ta' raġuni trade union. Trade unionizmu huwa xi ħaġa tal-ħaddim. Il-ħaddim jingħaqad biex inti tmexxih il quddiem tmexxielu l-vuċi tiegħu ma' l-assoċjazzjonijiet l-oħra ta' min iħadmu. Ġifieri trade unionizmu huwa x-xogħol ta' trade unionista, dak li jmur imbagħad ħajwassal il-problemi li jkollu ħaddim fuq il-post tax-xogħol il-problemi varji ħafna. Allura inti hemmhekk jidħol it-trejdu mhux kwistjoni issek għandux raġun jew le, l-kwistjoni dak joħroġ waqt id-diskussjoni, dak joħroġ waqt affarijiet oħra li inti ġeneralment qed tmexxi affavur il-ħaddiem. Mhux bil-forz għalhekk aħna qatt ma ngħidu isma' bil-forz għandek raġun waqt id-diskussjoni tista' inti tgħid isma' il-ħaddiem hawnhekk forsi jrid jiġbed jieqaf jew m'għandux dak ir-raġun li tista' tmewwitlu l-pożizzjoni tad-deċiżjoni li jaħseb li għandu raġun fiha. Imma trade unionizmu jgħin li l-ħaddim imxi l-qudiem, jimxi l-qudiem fis-sens li kif huma jimxi trade unions, il-ħaddim jgħat iżolat waħdu, irid imexxi u l-affarijiet problemi li jiffaċċja li ħafna fatti llum li huma l-individwaliżmu, l-individwaliżmu xiġu, miħux trade unionizmu, trade unionizmu huwa solidarjetà bejn il-ħaddiema biex inti kollok iktar saħħa s-saħħa tal-union ġejja mill-laqda fost il-ħaddiema. U dak huwa trade unionizmu li tmexxi il-kawża ġusta tal-ħaddiema.
Ġiżmund, kif tifhem anti il-trade unionizmu
x'inhu? Le fir-realtà it-trade unionizmu llum iservi tal-ħen għall-ħaddiema. Flimsens. Ejn għamlu ftit simbolizmu. Immaġina inti għandek sitwazzjoni fejn. Għandek leħen ta' persuna li kanta fil-waqt imbagħad għandek il-kor kollu ti kanta li m'għandu iktar saħħa. Il-kor. Dak li sta' jesprimi iktar ruħu. Fir-realtà jekk fil-ħajja ta' kuljum, jekk inti tkun waħdek biex tipprova tindirizza ċertu problemi tax-xogħol, fir-realtà dawn issib iktar diffikultà meta fil-waqt li inti tkun fi grupp. Hemm ħaġa oħra li mhux kulħadd hu adattat biex jinnegozja xiġri. Inti tkun kapaċi simulejn xogħol, inti jkollok kuntratt tax-xogħol u inti tipprova dak tinnegozja waħdek. Imma m'intix kapaċi tinnegozja. Xiġri, allura inti tmur inqas, jiġifieri jkollok kundizzjonijiet qar minn ta' ma' ġembek li forsi jagħti inqas input imma kapaċi bih l-argument, eżatt, li l-onestru, ma naħsibx tagħmel sens. U għalhekk nitlu aħna bħala unions u bħala tivinizmu, għax nagħtu leħen lil dawn il-ħaddiema, mhux mod individwalment biss imma anki kollettivament. Fir-realtà naħseb jiena llum it-trade unionizmu huwa mod ukoll mhux biss nagħtu leħen għall-kondizzjoni tax-xogħol, imma l-leħen tagħna ikun ukoll tal-li maniera li dan il-moviment iwassal sabiex nedukaw ukoll ħaddiema, aħna ntejbu l-kondizzjoni ta' ħaddiema, mhux biss fil-livell ta' kondizzjoni tax-xogħol bħalma fuhom salari u lif u affarijiet hekk le, aħna ninvestu wkoll fil-ħaddim bħala persuna u familja tiegħu fil-livell edukattiv ukoll.
Waħda mill-affarijiet li jum jien għandha bżonn hija l-membri. U ikun hemm dal-batte bekki minn għandu 20,000 minn għandu 15,000 minn għandu 10,000. Mhux se nitlu fin-numri, imma taħsbu li il-ħaddiem għadu interessat li jisieħeb mal-unions jew donnu jistenna sakemm jinqala lu xi ħaġa mbagħad jidmur jiġriġirja jħallas il-miżata biex jinqeda. X'għażek jgħidu?
Le, ismani, il-ħaddim, il-ħaddim għandu bżonn għat trade unions, ġifiri mhux kussjoni, mingħajr ħaddiem m'hemm unions, ġifieri l-unions huma maħluqin għax hemm il-ħaddim jaħdem. Ġifieri l-bżonn tal-ħaddiem għadu hemm jibqem sakemm jibqa' jeżisti l-ħaddim. In-numri mhux l-importanza tagħha għax inti il-figuri joħorġu meta inti tagħmel azzjoni u l-ħaddim qed jiffollow jak u qed imur fejn tixtiequ. Li fej jixtieq aktar hu li jmur għal dik il-sitwazzjoni li qed irrassaqlek quddiemek. Inti qed tmexxih. Aħna bħal trade unionisti aħna nkunu l-leaders biex immexxuh il-ħaddiem. Il-ħaddiem hekk tibda bil-ħaddiem xi jkun irid, tibda tgħid isma' dan impossibbli. Imma mbagħad inti bil-leadership tiegħek tmexxih fej trid twassal li fl-aħħar mill-aħħar jieħu anke dak li ħaqu. Għal-fatt ġifiri li għallura il-ħaddim minar l-union tijawm ikun diffiċli palma diġaħet li jwassal dak il-problemi dawk l-affarijiet meħtieġa għalih fil-post tax-xogħol. Ħafna mill-mixxol tagħna huwa fuq il-postijiet tax-xogħol, apparti bħala unions nazzjonali nkunu qed nagħmlu affarijiet oħra. Ġifieri imma fejn jidħol il-ħaddiem bħala hekk għadux meħtieġ ix-xogħol ta' trade union, da żgur li huwa meħtieġ. Meħtieġ għaliex palma diġà qed ukoll l-immur jien niddiskuti ma' management jien il-ħaddim personali ħajkollu ċertu diffikultiet, ċertu affarijiet li ma jkunx jaf x'għandu jagħmel, ma jafx il-liġijiet industrijali. Aħna niħtlu f'dat dettalji, aħna nafu l-liġijiet industrijali, l-works orders, hemm ħafna affarijiet. L-ħaddim li ħajbda x-xogħol speċjalment ma jaf xejn fuqhom, x'kundizzjoni xi drittijiet għandu. Hekk ma tkunx xi ħadd li jaf ix-xogħol fit-trade union, dan il-ħaddim allura min qed iħadmu jista' jisfruttah ċertu mod li allura il-ħaddim ma jirrealizzax, ma jidħolx fil-union, wara jirrealizza meta jsib li kemm telef ċertu kondizzjoni għal numru ta' snin. Meta jsib li mbagħad dan daħal forsi 5 snin, 4 snin, 6 snin, sena wara, kull għajdli meta trid. Biss dak iż-żmien li ma daħal fil-union, dan telef mill-kondizzjoni. Illum fil-pajjiż ta' jiġri normali. Għandek ħaddiema li huma fil-unions, ħaddiema li mihomx fil-unions. Ara minn għandu l-aħjar kundizzjonijiet, ara minnu hemm id-drittijiet u l-obbligi. Sewwa ġifri aħna mmexhom lejn ma nagħmlux isma' għamel li trid, mhux affarijiet li l-ħaddiem qed jgħid fil-unions jagħmel li jrid. Anzi, pjuttost aħna niddixxiplina b'mod bil-ftehim kollettiv stess għandek x'inhuma l-obbligi tiegħu lejn min qed aħadmu. U dak jgħinu jimxi l quddiem. Dak jimmotivah biex jaħdem. Aktar għaliex ħalli meta jsir ftehim kollettiv iġġiblu kundizzjoni ta' aħjar. Ġifri, il-unions qegħdin hemm biex jgħinu, mhux biex ifixklu, ġifri il-ħaddiem irid jirrealizza iva li għandu bżonn il-unions biex hu jimxi l quddiem, il-pajjiż jimxi l quddiem. Ħaddim sfruttat, ħaddim li m'għandux paga deċenti, taf xi jwassal, ġifri ma tistax inti l-livell tal-ħajja tiegħu tola.
Ġeżmund, imma l-unions tant saru organizzazzjoni kbar, tant sar għandhom bżonn riżorsi. Illi kultant ma nafx il-focus jirnixinix inżommuħ fuq il-ħaddim. Ma nafx xat il-ġiri. Tant biex inti tagħmel tagħti servizz tajjeb lill-ħaddim għandek bżonn organizzazzjoni, headquarters, staff, resources, websites, komunikazzjoni, finanzi tremendi. Illi kultant tibda tajt imma l-oġġettiv, l-iskop, l-għan, għalfejn għandek union, jibqa' jinżamm, ma nafx tħossu biex jitkellmux fuq għandkom bejnietkom
fir-realtà, għall-ħares imur u aħna mmur lura mill-oġġettiv tagħna, għaxix. Għax hekk fir-realtà aħna li għandna nagħtu huwa s-servizz aħna minn għad tagħna nattraw ħaddiema huwa permezz għas-servizz li nagħtu lilhom. Servizz ma tfissirx li kull darba l-ħaddim ma jgħidlek isma' għandilment dan ikollu raġuni x'aħna qed naslu f'livell fejn dal-persuna għandu ħparid fejn jaqbillu x'jaqbillu jagħmel jew le, l-ek persuna m'għandux raġuni jew le. L-oġġettiv tagħna huwa ovvjament li dan il-persuna ma poġġuh fid-direzzjoni ħażina ngħidulu li għandu raġunu fir-realtà dan ikun sejjer ġolħajt fir-realtà.
Qiegħed ikun widen ħaddim?
Le, inti fl-ħamra ma tistax tiġġeneralizza nibdew minn hekk. Imma ikun hemm każijiet differenti. Ir-rwol tal-union, ir-rwol tal-union illum qed jinbidel fis-sit. Illum l-iktar ftit statistiċi tal-livell ta' edukazzjoni. Il-ħaddiema għandhom livell ta' edukazzjoni ogħla imma ta' bdew joħorġu il-trade unions għaw Malta. Imma għalkemm hemm dan u forsi il-persuna jkun kapaċi minnaħa tiegħu li forsi jiddiskuti il-kondizzjoni tax-xogħol tiegħu waħdu, ma jkollux l-esperjenza li għandna aħna f'dan ir-rwol. Allora xiġri, jissa persuna jaffaċċa diffikultajiet fil-kontratti tax-xogħol tiegħu. U għal dan il-għan naħseb il-unions, il-trade unions għata għandhom post sewwa u Malta, għax minnaħa tagħna, għal nqas nista' nitkellem għal UHM. Aħna minnaħa tagħna qegħdin niddiversifikaw, naraw bżonnijiet tal-membri u mhux membri, biex fl-aħħar mill-aħħar nkunu dejjem kapaċi li ntuhom servizz. Servizz aħari ovvjament li dan itejjeb ikkondizzjoni tax-xogħol tagħhom u tal-familja tagħhom. Sakemm aħna nibqgħu nimxu din direzzjoni li aħna stess niddiversifikaw għal ġid tal-ħaddim, dan għandu jisarraf sabiex trade unionizmu għaw Malta jibqa' ħaj.
Il-gleroq tal-General Workers Union, gejtu, l-interessani għandha storja twila ħafna fin 1943. Ġifieri mhux ċajta qed nitkellmu fuq.
Biss Andrew, l-unions ma bdewx inti titfittex ukoll l-istorja tax-xirkiet li kien hawn fil-pajjiż, ġifieri tmur lura ħafna minn żmien il-Gran Mastri, ġifieri li dew ix-xirkiet. U mbagħad fi żmien meta beda r-rivoluzzjoni industrijali kien iżjed qed il-ħadim qed jingħaqad, jiġifieri f'dak iż-żmien seklu 19 li bdeda jingħaqad iktar il-ħaddim u jorganizza ruħu biex imbagħad imbilli daħal fil-produzzjoni beda jinħoloq il-kapitaliżmu iktar u aktar il-ħaddim kellu bżonn min jgħinu biex jiġġieled il-kapitaliżmu. Il-General Workers Union mhix waħda mill-eqdem unions fil-pajjiż, għax kien hemm ħafna iktar unions li ftit għanzi kważi xej li għadhom jeżistu hemm xi waħdiet, biss il-ġewwa okkażjoni nħolqot fit-tarsnar ta' Malta fi żmien il-gwerra, fi żmien is-servizz Ingliżi, dak iż-żmien il-pionier kien Reggie Miller, li aħna għandna l-dak tiegħu bħala organizzazzjoni u anke għandna fondazzjoni msemmi għalih. Kien l-ewwel segretarju ġenerali tal-ġewwa okkażjoni. Ma kull żmien l-Union kibret minn dak iż-żmien, jiġifieri minn żmien minn gwerra nbidlu billi anke kienu jipparteċipaw bi proposti lil partiti dak iż-żmien fin 1949 dak iż-żmien li kienu jresqu ċertu proposti biex jgħinu iktar għax ma kien hemmx ċertu liġijiet bħal pensjonijiet affarijiet oħra biex jeħtlu. Minn ikun qed jiggverna jwettaq dawk l-affarijiet, jiġifieri bħala ġewwa okkażjoni kienet waħda mill-pionier li mexxiet ħafna il-bżonn tal-ħaddim li ħalli kemm f'dak li huwa soċjali mor ħalli tmexxih il-qudiem. Minn dak iż-żmien għaddiet minn ċertu tibdil għaliex kull union trid tadatta u tipprogressa ma' kull żmien, jiġifieri anke jekk matriċ il-unions bil-forsi du jaddattaw ma' kull żmien li jiġu, kif matriċ inti l-ħaddim iġa għalek tinbidel u tadatta s-sitwazzjonijiet għalli tkun. Għaddejna minn żminijiet jiġifieri ta' fejn il-union kella bil-fors biex il-ħaddim jibqa' jkun protett anke li jimbena welfare state fil-pajjiż u għenet dak iż-żminijiet għal-ħtiġiet kienu jitolbu dak l-affarijiet li qed ngħid fil-1970 fi żmien is-1970 għaliex il-pajjiż kienet joħroġ minn servizzi li ta' militar, ta' bażi militari għal servizzi oħra bħat turizmu u l-manifattura li bida jimbena allura l-ħaddim fej kienet parti qed jispiċċa kwantitajiet eluf ta' ħaddiema bla xogħol għaliex is-servizz qed jitla. Minnaħa l-oħra tittarġa riedet tgħin biex dal-ħaddiema jiġu spustjati postijiet tax-xogħol biex jibqgħu għaddejjin. Apparti wkoll li jgħinet ukoll f'bini appost f'bini fis-sens għall-ħaddiema ta' industrial estates, bini ta' kumpanniji nazzjonali, l-Air Malta, l-Enel Malta, is-Simalta, affarijiet banek li kienu meħtieġ għaliex biex inti dawn ħaddiem li kienet jitilfu l-ġobbiet isibu ġobbiet oħra. Ejnuna ġifri kemm mod li inti tajt isma dana xogħol ta' union, partikolari fuq xogħol. Minnaħa l-oħra wkoll imma x'kienet hija istituzzjoni nazzjonali rridet tgħin ukoll biex bħala familja sħiħa għax il-ħaddim għandu l-familja, ma tistax tinsa li l-ħaddim mhux iżolat ħaddim-ħaddim, li għandu l-familja, għandu tfal, għandu kollox, li u koll irid jimxi l-qudiem. U x-xogħol tal-union, tal-ġewkas union kien dak, forsi ma kienx jiftiem b'dak il-mod f'ċertu żminijiet, għaliex qed ngħidek, żminijiet huma differenti llum nuqgħdu nitkellmu fuq is-snin tal-gwerra għax aħna ma niftakruhiex u ngħidu imma min jafx. Imma minn kien dak iż-żmien għadda minn ċertu diffikultajiet u tbatijiet. Min għadda minn snin differenti, ġifri kull perjodu għandek diffikultajiet li jifhimhom biss min għexhom. Aħna li ma jxnihomx ma nifhmux, aħna minn kien tifer ma jiftakarx daqshekk, allura ma dejjem tiftakar l-esperjenza tiegħek ta' żagħżugħ u mbagħad iktar ma tikber l-lum nejdu jiwa, l-lum huwa differenti, nutin qod nitkellem fuq x'ġara dak iż-żmien għax issa dak ma nġibux dak għadda. Aħna rridu nħarsu lejn il-futur, l-futur tagħna bħal ġewkas Union iva, dejjem nipprogressaw, dejjem inbidlu, dejjem naddattaw għaż-żminijiet tal-lum biex il-ħaddim jingħata l-aħjar servizz.
Gitu, xi ħaġa li hija interessanti immens fl-istorja tal-ġewkas Union. Uġi li tkunu it-sekati fuq għajja dak li ġara fi 78, meta intkom u l-Multi-Labour Party, kienem dan il-partnership di laqda u fil-fat, iġena Workers Union, u ma konċ nafa di sibta meta kontet nir-ċerka dal-program, kienet mistidna biex kun fuq il-kabinet. Pero ma kienieċ l-unku għada li hija l-unku union li aċċettat li tkun fil-kabinet. Dil-ħidma fil-qrib ma' partit politiku ma setax imma affettwat ir-rappreżentazzjoni tal-ħaddiema jew dak il-kuntest kien kuntest differenti. Kimet inti għandek ħaddim li fejna
politikament differenti.
Politikament differenti li għandek li anke ma jkunx politikament differenti, forsi għandu il-ment. Imma jaħdem għal-gvern, jaħdem għal-simal, jaħdem għal-irmal. Ma setax ikkawżat forsi diffikultajiet jew diskrepanza fil xogħol ta' union?
Jiena li nistanejt Andrew, għax dak iż-żmien neġa' ngħid ma kontx parti. Imma li ħanajt xorta ngħidu għax inħossu jien ġifieri, ġifieri mhux ħanidejja li ngħidu. Iż-żminijiet kienu dak li jgħidlek, ġifri jiena semmejt li l-żminijiet kienu meħtieġa li l-unions fil-fatt, il-gvern kien talab il-unions kollha biex jingħaqdu biex il-ħaddiema dak li qed jintilfu l-ġobbijiet jgħin biex inti fl-istess jkun hawn stabbilita kemm politika u kemm industrijali biex il-ħaddim jerġa' jsib il-post għax inti meta jkollok eluf ta' ħaddim qed jitilfu l-ġob taf tista' tqajjem revolazzjoni forsi tkun f'pajjiż. Ieħor jagħmluha. Imma allura kien meħtieġ f'pajjiżna dak iż-żmien kien hemm ċertu problemi anke ta' finanzi li kien hemm bżonn li l-unions jingħaqdu mal-gvern biex jagħtu stabilità dal-pajjiż. Mhux kulħadd fehma fir-realtà. Biss kienet il-ġewwa il-Ġeniva li aċċettat u kellha l-President u s-Segretarju Ġenerali fil-kabinet li allura qed jittieħdu deċiżjoni li huma jkunu jafu x'qed jittieħdu u kien hemm fejn wafqu u ma qablux ma deċiżjoniet li tieħdu dak iż-żmien l-istorja miktuba ġi m'issax tiċħada hemm affarijiet li iva u opponew għal affarijiet li ma kinux qed jaqblu magħhom u nbidlu. Kieku ma kinux hemm, ma kinux jisir, kien jibqa' dej, bħal kull gvern jibqa' dej. Terġa' ma tix tinsa Andrew li dak iż-żminijiet fid-dinja kollha tinsiex kien hawn il-kummuniżmu, kien hawn ħafna affarijiet li l-unions kien hawn f'pajjiżi oħra li jkunu maqudin mal-partit. Ija xi ħaġa mill-istorja. Ġim ma kienx xi ħaġa ta' barra minnhom, ma kienx xi ħaġa tal-Workers Union biss f'Malta. Li ngħid jien li forsi ngħidha forsi għax ma naqbilx, kienek inti għandek perjodi tista' tkun qed tgħid iva, llum meħtieġa din li nagħmilha. Imma tliet snin wara, ħames snin wara tista' tgħid isma' li ma ċandha ħtieġa, allura tinqata' terġa' għax inti għandek ir-rwol ta' trade union li tibqa' żomma u rwol ieħor responsabbli li inti pparteċipajt biex il-pajjiż jimxi l qudiem. Affarijiet li ġifieri qed ġraw b'dak il-mod f'dik iż-żmien ċertu mod. Illum jistgħu jiġru bil-billi nsejħulu pazz soċjali. L-istess ħaġa qed nitkellmu ta' imma il-klim li jintuża jkun differenti. Imma għax forsi il-klim li jintuża fis-sebgħinijiet għax huma żminijiet differenti ngħidulu għaqda statutorja, għaqda għax iż-żewġu u kemm insemmewha. Hija differenti mill-lum ngħidu pazz soċjali huwa l-istess. Li inti tieħu miżuri biex ma tiċċaqlaqx minn dawk il-miżuri. Jiġri dik li nara differenti, ġivri ma l-ħtiġijiet toħħom, ma kull żmien inti tittadatta għal dawk iż-żminijiet.
Interessanti, kont sen nagħmellek fil-fatt biex inkompli d-diskussjoni ġiżmin fuq dal-aspett. Kemm huwa differenti dal-kunċett ta' patt soċjali għax illum m'għandekx l-unions li qegħdin fil-kabinet vera, imma jien għadni ma nistax nifhem. Kif ikollok industrialist bil-qiegħda ma' trade unionista bil-qiegħda ma' gvern u dawn jistgħu b'xi mod jaslu fi qbil dan mhuwiex ukoll forma ta' patteġġjament li kultant ma jħux forsi l-interess tal-ħaddiem once again it is put to decide għal ħafna oġġettivi oħrajn.
Mela, nibdew x'differenzi jista' jkun hemm bejn dak li semma tal-kabinet, il-ftejm tal-kabinet u tal-pat soċjali. Il-differenza li jkun hemm hija li inti fir-realtà meta tkun fil-kabinet ikun hemm deċiżjonijiet kollha li jtiedu inti ħad tkun hemmhekk parteċipi u forsi biqbil miegħek. Mentri f'dak li qegħdin ngħidu aħna li konna qegħdin ngħidu aħna rigward il-pat soċjali, għandek perjodu li inti fih ħa tagħmel dal-biegħek pat soċjali dejjem biftejm mal-partners kollha. Issa, inti qed kif jistgħu naħdmu kollha f'daqqa flimkien. Fir-realtà għalhekk inti tara wieħed mill-għanijiet tal-unions huwa li nsalvagwardjaw l-impjieg tal-ħaddiema. Li dawn intuhom l-aħjar kondizzjonijiet li ħaddiema. Fir-realtà l-istess qan għandu min qed jimpjega fl-insens li dan ikollu min jaħdem taħtu bil-għan li jkun iktar produttiv.
Bixu jgħal aktar flus.
Jgħal aktar flus, imma dawn fl-axar mill-axar fejn ikun hemm unions organizzati, daw il-flus ġeneralment ninnegozjawhom biex jingħataw parti minnhom li ħaddiema. L-importanza huma wkoll jekk dan vera ngħidu industrialist jgħal aktar flus huwa. Fir-realtà qed tfisser ukoll li din hija raġuni oħra sabiex jibqa' jinvestjaw Malta u ma jmux barra minn Malta. Allura l-impjieg ta' dawn ħaddiema jkun qiegħed garantit. Mela, l-antana fil-pat soċjali kienet, dak iż-żmien kellna l-ekonomija mhux għaddejja daqshekk tajba daqskemm nixtieqha. U permezz din il-formula tal-pat soċjali li by the way din diġà sar it-tieni wieħed l-Irlanda, ġifieri mhix xi ħaġa ġdida u Malta.
Malta ma rnexxix.
Malta ma rnexxix. Dan seta' jgħin sabiex l-ekonomija ta' Malta tkompli tikber u forsi ċerti sensi li kien hawn. Mhux qed ngħid li bil-fors ma kienx ikun hawn. Ċertu sensi li kien hawn dan l-aħħar forsi ma kienux jirriżultaw. Jiġifieri jien ngħidlek xorta hemmhekk għandek tkun it-triq, jiġifieri li nagħmlu ftehim bejn partijiet kollha, mhux bejna u bejn il-gvern, imma bejn l-employers u l-partijiet kollha li hemm fl-MCSD, sabiex fl-aħħar mill-aħħar insibu mezz kif fl-aħħar mill-aħħar ikun aktar ħarsin tax-xogħol lejn l-impjegati wkoll.
Il-unions Gizmond kultant nibda nistaqsi jekk il-ħaddiema għax għandhom daqshekk fiduċja fihom fis-sens li kultant neħu l-impressjoni li anke tisma' minn fit-triq illi donnu il-union marbuta ma partit, jew ma ideoloġija partikolari, jew kellha ma pożizzjoni politika partikolari. Vivaġġi li tisman kienis li jkunu imorru l-estrem liħor li jkunu anke membri fiż-żewġ unions. Din ma tagħmilx hija realtà li għandek unions illi huma marbutin ma partiti aktar minn oħrajn. Nibdew minn dik il-mistoqsija.
Ara, jiena bħala segretar ta' Sima. Kont niġi kritikat minn ċerti nies minħabba l-fatt nħuħazzjoni tindustrija taħt l-gvern. Mentri, kien hemm ċirkustanzi li forsi nagħmel ftehim ma' dan il-gvern, niġi kritikat minn nies oħra. Fir-realtà, x'jiġri. Aħna bħala trade union qegħdin morru l-aħjar soluzzjoni tal-ħaddiema. Fejn hemm bżonn aħna ngħidu azzjoni industrijali. Fejn hemm bżonn nista' naslu fejn ma' madwar il-mejda. Dan ma jfissirx li aħna jkunu ma' sajd jew ma' sajd l-oħra, imma sfortunatament. Kemm il-darba niġu kritikati minnaħa jew minnaħa oħra. Issa x'inhi soluzzjoni? Jien ma nistax ngħid għax taħdar gvern ma nistax nħu azzjoni industrijali, laqas nista' ngħid ma taħdar gvern jew kwalunkwe gvern jien tinsib dejjem ftehim madwar il-mejda għax ma nafx tinsib quddiemi, biss minnaħa tagħna bħal UHM. anki marbut anki ma l-istatut tagħna li ngħidilna aħna ma xikonna l-ebda rabta ma l-ebda partit. Aħna minnha dan naraw l-interessi tal-ħadiema u kwalunkwe jkun il-gvern, ħanibqa' naraw dawn l-interessi. Issa hemm ways and means sabiex tasal għalftejn. Jekk inti tara madwar il-mejda kwalunkwe gvern jalaqlek id-diskussjonijiet, inti fl-aħħar tirriżolta għall-azzjonijiet industrijali. Issa jekk dawn l-azzjonijiet industrijali jien qed noħodhom fi żmien dal-partit dal-gvern li huwa gvern nazzjonalista, ma jfissirx li jiena qed nissajdja naħod oħra. Jekk imma minn band oħra jiena nawet nagħmilhom jew mhux qed nagħmel azzjonijiet industrijali ma tnasaf tim ma dan il-gvern, da ma jfissirx lanqas li jiena qed nissajdja ma dan il-gvern. Jien l-unk ħaġa li qed nara huwa l-aħjar interess tal-ħaddiem. Issa jkun hemm nies xettiċi mela ma jkunx hemm. Nista' ngħid jiena bħala union, aħna fl-ewwel ċirkustanza li ntaqgħu ma' problema tax-xogħol, aħna ma nqogħdux nistaqsu l-individwu sma inti x'kulur int jew x'kulur int, aħna l-unk ħaġa li naraw. Huwa l-interess tal-ħaddiem. Fir-realtà wkoll ma nistax ngħid jiġifieri x'jista' jwassal għal din il-link ma xi partit għall-inqas fil-każ tal-UHM.
Ok. Waħda mill-punti li għal Gismont ġejtu hija li il-trade unionista fil-fatt anki inti għamil taċċenna li jibda minn mal ħaddiema, jkun ħaddiem, jkun ħaddiem. U bil-mod il-mod mbagħad jibda il-kwalitajiet tiegħu forsi probabbli l-personalità, l-interess, il-motivazzjoni, eċetera, jkunu jwaslu biex ikun leader, jibda jsir leader bil-mod il-mod. Però it-trade unionizmu tista' tagħmu. Jista' jkun li fiċ-ċirkostanza tal-lum il-ġurnata trade unionista tajjeb għandu bżonn ikollu ftit taħriġ fuq l-ekonomija. Tiri għandu kollu ftit taħriġ fuq il-personal skills ta' kif tikkomunika. Għax jekk tmur qudiem kumpanija toqgħod ħabbad idejk u dan jista' jkun li dak jikkawża li minn flok inti ġġib tkun tajnuna għal ħaddiem tispiċċa li dan għad tnaffru u bil-mod il-mod jibda jitlef l-interess tiegħu li. Ġifieri dawn kwalitajiet li jiġu wieħedhom jew forsi għandna bżonn li jkun xi forma ta' taħriġ. Fejn inti kollok korsijiet l-università jew korsijiet post ieħor illi ħarġu.
Andrew, ħankun sinċir miegħek kien forsi għax nemmen hekk ukoll. Jiena nemmen l-università tal-ħaddiem hija l-post tax-xogħol. Ħaddiemek irid jimxi l-qudiem, kapaċi jimxi l-qudiem billi kollu l-edukazzjoni wkoll. Ġifieri mhux kwistjoni sa jekk jitgħallem xew le. Imma jekk toħorġu mill-università. Inti persuna li mort biss l-università, meta tmur f'post tax-xogħol, ħassib diffikultajiet kbar. Tkunx ħataqbad xogħol partikolari u x'inhu, u tkunx jkun xogħol fit-trade union. Jiġifieri inti trid l-esperjenza mal-istudji tiegħek. U l-esperjenza ġejba mill-post tax-xogħol, minn fejn inti dak in-nies li qed tmexxi l quddiem taf x'inhu mal-problemi tagħhom. Hemm ħafna fatturi li jagħmlek mbagħad ma jfissirx li għax jiena naf fuq il-finanzi u ekonomija jien kapaċi mbagħad immexxi l-ħaddim bħala trade unionist. Huma importanti, suġġetti huma importanti li tkun taf xi ħaġa minnu. Li ħaddim iktar ma jmur għax iż-żminijiet hekk huma li jmur jitgħallem hija importanti. U fil-fatt l-università u ċ-ċentru ta' studji tal-Labor Studies.
Kien
hemm xi fil-. Għadu hemm, għadu jeżisti dan. Il-problema li għandna f'dak ċentru li dan mhux qed jiena ta' importanza għaliex għaliex huwa ċentru għal ħaddiem. Huwa d-dwejjaq tiegħi jien bħala.
Taħseb li għadha dik il-.
Ah, da żgur li għadha, da żgur li għadha. Tant li minn dak ċentru joħroġ biss diploma. Għaliex mhux bħal li jimxi iktar il-qudiem allura, kirridu nagħmu. U x'għandna fl-iskejjel, x'nagħmu fl-iskejjel fuq it-trade unionizmu? X'nagħmu? Xejn inti qed tgħallem il-ħaddiem biex imur jaħdem. Għax inti taraħ tibda minn tifel forsi għandek it-tfal tqajmu kmieni, trikbu l-van, imur jagħmel għandu l-break, jerġa' jieqab, mhux l-istess tmur ix-xogħol. Dak il-mod tgħallmu biss. Imma meta jmur fuq ix-xogħol kif qed tgħallmu biex kif ħajfaċċa jiġġieldha d-drittijiet tiegħu. X'qed turih biex meta jmur fuq il-post tax-xogħol jaf x'għandu kif għandu jiddilja mal-maniġer ta' fuqu. X'i tgħallmu fir-relazzjoni industrijali minn student tibda da żgur li naqblu mal-istudju. U jah, aħna bħala Reġi Miller għanna l-fondazzjoni biex nalmu daw l-affarijiet, nalmu l-ħaddiema, nalmu t-tfal, nalmu, aħna għanna kważi università l-ħaddiema fil-ġermanja kazzjoni, imma jien nipretendi daw l-affarijiet, huma importanti għal-pajjiż, għaliex għandi tkun trade union li tallimhom. Barra l-Ingilterra, tmur fejn tmur, l-Ġermanja li issib universitajiet hemm fakultajiet għal daw l-affarijiet, għaliex Malta kull manna huwa ċ-ċentru, ċentru sejjaħni l-waqas fakultà. Ġifri daqshekk intuh importanza lill-ħaddiem, għax fl-aħħar mill-aħħar hemm ċertu diffikultajiet anke biex imur jistudja l-ħaddiem. Għaliex orrajt, meta tkun student forsi ma rid tmur taħdem għax importanti kellek bżonn li taħdem. Imma sa kbirt u għandek id-dritt li tmur tistudja. U trid taqbad ejwa, trade unionizmu. Aw, isiru, imma diploma, sa diploma, sem naslu. Jien aħna niffaċċjaw management li studja l-università, imma mbagħad meta jiġi biex niddiskutu miegħu. Mhux għax jien insabbad, għax huma jafx innegozja, għax huma jafx iwassal lill-messaġġ, għax huma jafx kif għandu jiddilja mal-naħa l-oħra tal-mejda. Tinsiex, aħna m'aħniex il-managers. Naħdmu bħala qisna managers, imma laqas irid inkun il-manager, laqas irid naħseb bil-mentalità ta' manager, għax jiena qiegħed biex infittex lil ħaddiem imur il qudiem. Manager ħajfittex li kemm jista' ma jtikx, kemm jista' jgħidlek il-kumpanija sejra l-baħar, kemm jista' jgħid ħanfallu. Imma mbagħad alla jbierek kif jgħaddu dawn in-negozjati ssib imur jien fuq l-okel uftal iri f'karozzi, affarijiet li lil ħaddiem turtoħ, turtaħ, ġifri. Dak huwa negozjar, dak huwa tajjeb li ħaddim il-management jagħmilek. Għaliex, għax m'hemmx dik ir-relazzjoni, ma jkunx dik ir-relazzjoni ta' ejja nsibu s-soluzzjonijiet għal ġid komuni taż-żewġ naħat, għax minn nara li ħaddim il-kumpanija tmurx il-qudiem. Minn nara il-kumpanija ħaddim ma jaħdim. Biss nixtieq nsemmi xi ħaġa oħra importanti. Fejn tqalli isma' il-kumpanija tagħmel il-profitt għax inkella titlaq. Jiena nista' nti garanzija, kumpaniji jagħmlu biljuni ta' profitt u xorta telqu. Għaliex? Għax irridu dejjem ifittxu ktar profitt. Dik ġustizzja. Il-ħaddiem jiġri jridu bil-fors ibaxxi l-kundizzjoni tiegħu biex jimxi l-qudiem. Għax għalija jimxi lura. Allora aħna issa ma nitkellmux.
Ma
nitkellmux Malta kull pajjiż għax illum għaddej minn dis-sitwazzjoni ta' globalizzazzjoni li kulħadd jitlaq. Mela l-ħaddiem hu fejn hu fil-pajjiż ma jiċċaħdem, u jekk ma jaħdem dan ħajxtri, u l-kumpaniji dawn ma jirrealizzawhomx, jiġri aħna nagħdu naraw il-profitti biss. Fejn il-corporate social responsibility tal-kompanija, issa nibdew nsemmuha dik kelma ġdid issa. Imma ngħidlek li laqas għadna nifhmu x'inhiedi fir-realtà, huma affarijiet li huma li qed jiġu fuqna l-arrieda aħna bħala Malta issa. U ma nafux xi jfissru, għax aħna rridu minn kumpaniji barranij speċjalment kumpaniji b'saħħithom. Kumpaniji ma li tikollhom din responsabilità, mhux nagħmlek naħdim lek untik il-produzzjoni, untik inti tagħmel ħafna prof, u x'kien taqli li tarmini li l-ħaddim tarmih, u iva mela li titgħallem il-ħaddim ħalli jkun jaf minn xi xhenu għaddej, imma ma jiġi tgħallem biex imbagħad u jinsa minn fejn tela. U jmur in-naħa l-oħra x'issa jgħid hawnhekk tgħallimt jien ta' m'għadniex ħaddim, issa sir xi ħaġa aktar. Ir-realtà li inti għandek ħaddiema li tajt Andrew ħajtgħallmu sa ċertu level. Għax mhux kulħadd maqtuħ biex jitgħallem. Għandek ħaddiem oħra li iva jippromu u jimxu, aħna l-istess. Trade union fil-union aħna għandna nies kapaċi ħafna li jmexxu, studjaw u jmexxu u hemm oħra li talgħu mill-fabriku u jmexxu. Jiġifieri taħlita li tagħmellek il-ġid. Jiġifieri bħala ġewwa kazzjoni aħna nitkellem għal jiena għandna dawn l-affarijiet kollha li jagħmlu ġewwa kazzjoni li tasal u tmexxi. Kull ħtieġa ta' kull settu ta' ħaddiema li ġej minn fejn ġejjin.
Irrid infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM, l-istazzjon li trasmetti mill-Università ta' Malta. Ġesmond, suġġett interessanti, waħda mill-affarijiet li fit-trade unionizmu nitkellmu fuq u jew nisimgħu ħafna ċen fuq huwa l-fatt li għandek il-ħaddiema u mbagħad għandek in-nies li mhumiex biex ngħidlek jaqgħu ta' dik il-kategorija, għalmenu qabel hekk konna nitkellmu. Bil-mod il-mod jisadi bdiet tinbidel li il-klassi professjonali jew klassi professjonistja u il-ħaddiema tal-lit, il-ħaddiema li huma aktar fuq livell ta' produzzjoni. Dik jisu kien hemm distak, però dak distak donnu qiegħed joqrob. Taħseb li fil-verità dan id-distak madux jem maċina, kultant nitkellem maħbib tijaj l-umma bennija, per eżempju. Ejdu l-inti tajjeb, jizol mistu li jidi, jajdu għada, jidu radba, għada mandux batija dan jgħallem l-università, joġġu l-uffiċu fl-air conditioning, mandux għalfej. Taħseb li għataw din il-differenza, għed il-separazzjoni bejn il-ħaddim?
Għan nibdew minnem. Għara, kull ħaddim għandu ir-rwol tijaw. Jista' jkun benne, jista' jkun persuna ġo fabrika, jista' jkun persuna li qed jgħallem. Mela, għandek numru ta' fatturi li jagħmlu differenza fir-rwol tiegħek. Jekk inti benne inti qed taħdem ħafna bl-idej. Jekk inti ġo fabrika qed taħdem ħafna bl-idej tagħti attenzjoni wkoll tal-produzzjoni. Meta inti tkun qed taħdem pereżempju bħala teacher jew kellek persuna professjonali, għandek ċertu responsabilità bħala rwol tiegħek. Mela. Dan ma tfissirx li mhux kollha li huma huma ħaddiema u għandhom bżonn il-salvagwardja tal-interessi tagħhom, biss b'tali maniera li huma differenti. Pereżempju, jekk inti għandek ħaddim fil-construction, inti għandek salvagwardja tas-saħħa sigurtà tiegħu. Dan ma tfissirx li persuna ġew fabrika mhux ikollok l-interessi għal salvagwardja tas-saħħa sigurtà, imma l-istess mod. Jekk inti tkun qed taħdem bħala social worker jew inkella bħala rwol ieħor, jista' jkun hemm ċirkustanzi li dawn jiffettwaw lilek jtuk ħażert ġriri fil-dak il-gwad saħħa sigurtà, mod speċjali fis-saħħa tal-persuna. Mela, dawn huma kollha interessi li għandhom jiġu indirizzati individwalment. Imma għandna llum ma nistax ngħidu lilek inti għax inti professjonist m'intix ħaddiem. Ma ħsibx li nistgħu nibqgħu f'din il-pożizzjoni ngħidu hekk kull ħaddiem huwa biss dak li jaħdem fil-kostruzzjoni jew inkella jaħdem fil-livelli baxxi forsi tar-rwol tiegħu. No. Il-persuna li nistgħu ħaddiem, anke l-employer tiegħek huwa ħaddiem, għax l-aħħar mill-aħħar qed jinvesti hemmhekk sabiex u jaħdem ukoll bħal ma tagħmel inti, fir-realtà dawk kollha ħaddiem. Biss hemm interessi li jiddiversifikaw minn ħaddiem. U ieħor. Issa aħna bħala union qiegħdu nkunu kapaċi kwalunkwe union hawn Malta li tindirizza daw id-diffikultajiet li se jħolqu minn żmien żmien.
Kitu inti donnok għadek titkellem fuq isek tagħmel aċċenn illi għalkemm għandek kulħadd huwa ħaddiem però donnu l-ħaddiem fuq livell ta' produzzjoni ħaddiem iċkejken iż-żgħir għadu xi ftit jowis. Underdog fil...
Le, u jibqa fil-realtà. Tinsiex, hemm maġġoranza kbira ta' ħaddiema li ġejjin minn areas, anki areas differenti tal-pajjiż li ħajbqgħu l-underdogs hija. Li jekk ma tgħinhomx daw ħajkunu iktar vulnerabbli li jbagħtu l-konsegwenzi tat-tibdil. Tat-tibdil. Allura, bil-forsi inti rid ikun hemm xi ħadd li jgħinhom aktar. Minix qed ngħid li l-ħaddiema professjonali jew ħaddiema f'sett tan-nofs m'hux il-ħadd żgur li huma u għandna ħafna minnhom. Hemm differenza bejn min l-aktar li għandu bżonn li tgħin biex jimxi l qudiem, biex inti ma jkun hemmx dik id-differenza kbira bejn ħaddiem u ħaddiem. Imma laqqas nista' ngħid jiddispjaċini nista' naqbel xejn ma' Jasmine li management fis-sens is-sit huwa l-ħaddiem le, anzi laqqas hija fl-industri fil-liġi industrijali huwa ħaddiem dak li huwa s-sit li qed jipproduċi li qed jagħmel dak li qed jagħmel għall-profitt. Il-ħaddiem għandek il-trade unions li jmexxuh il-quddiem, is-sidien għandhom l-associations tagħhom. Li meċu għom il-ħoddim, ma jgħidux, meċet najt darba smajt jena li maħalfin u kol, miċkulħat, bħalbqet najdu u għabniedem, miċkulħat u għabniedem, mela le, imma bat għandek t-distingwi li jena ħammeċi l-ħoddim il-ħaddima, dawk il-ħaddima li għet jgħidu isma, jena rrit trade union t-meċin l-ħoddim, għandek setturi partikolari li juma u kol jorganizzaw li l-om speċifikament għalihom. Laqas iddu jitħaltu ma' ħaddiem oħra, jiġifieri dak huma realtajiet. M'aħniex qed nivvintawhom, huma realtajiet. Li jien m'għaliex noqgħod miegħek, jiena nħossni iktar komdu f'din is-settur ma' nies. Jiġifieri l-aktar ħaġa hija u l-iktar xi ħaġa li lil-ħaddim titfawlu ruha li ma jibqax maqud, għax ekku maħaddima kollax ma jinaqdux dik waħda biex iktar ikollok saħħa. Ma din jagħmel lew id-dinja ġifri din mhix xi ħaġa tħallum, il-ħaddim il-poplu dejjem kien sefa mifrud u l-ftit imexxu l-maġġor il-maġġoranza tal-poplu, ġifri hija r-realtà. Għalhekk iktar ma tifret iktar ma jkollok segments ta' ħaddim imma f'differenti, iktar inqas hemm saħħa. Is-saħħa tiġik bl-għaqda, għaqda sħiħa. Ġifri, mhux kwistjoni għax jiena. Iva, jiena nemme bħala union li għan tejn il-mliktar batut. Ma jfissirx li l-oħrajn ma tejn, anzi, pjuttost li tejn dejjem kull settur huwa differenti ħatejn skont is-settur partikolari, ġi bħala ġenerali okkażjoni aħna għandna setturi partikolari. Imma bħala ħaddiema mbagħad, bħala ħaddiema huwa kux membru tiegħek jew le mhux importanti fil-mument, ġifri li tejn soċjalment li inti dan ikun protett. Kemm fuq il-posta xogħol, kemm fil-pajjiż. Iva, dak aħna bħal-ġermin, nħarsu lejha mod differenti, ma mhux li kwistjoni ma na mhux ħammur jiena tiġi b'problema, mhux kwistjoni tek hawnhekk qed nitkellem jien. Kwistjoni li għandek setturi, għandek sectors ta' ħaddiema li huma aktar vulnerabbli għal li ma jkollhomx xogħol diċenti, għal li ma jkollhomx kundizzjonijiet, għal ħafna affarijiet li titfgħu lura minn flok u aħna rridu ħimxi l qudiem fu fejnu.
Għitu, l-ħar mistaqsija lik u l-ħar mistaqsija l-ġizmund, fej tara tajġin n-nizmu sejjer fissin l-ġejn tara hi s-saxħaħ jew tara hi komplit da jiefa minħabba li jissa l-ħaddima forsi tal-mit kelmu għal jom minfusom jew fej tara hi tajġin n-nizmu.
Mistaqsija l-ħar wahda ma vasta.
Iktar dipħanta diffiċ.
Vasta. Għalix, jien ma ngħidx il-trade unionizmu sejjer lura jew ifhimni, żminijiet huma żminijiet aħna qegħdin fl-2007. Maħniex fi żminijiet li l-ħaddiema għadu qed jibda u ma jgħamandu xejn u jrid ifittex bħal żgħażagħ. Iż-żgħażagħ sabuk ħafna affarijiet lesti llum, jien meta kont żgħażuh, konna niġġieldu biex nirbħu ċertu kundizzjoni. Illum iż-żgħażagħ sab dak l-affarijiet li aħna ħdimna lihom u għandu kollox lest kif ngħidu. Imma ġejnż hekk ma joqgħodx attent jitlifhom ġa semmejna. Punti, il-globalizzazzjoni, hemm ħafna affarijiet. Li l-ħaddiema qed jitfgħu lura minn flok il-qudiem, mhux qed ikompli jipprogressja. Allura l-trade unionizmu ħajbqa' bżonnu għadta wkoll għal sakemm jibqa' ħaddiema. Jekk ma jibqax ħaddiema għax kulħadd tantala f'livelli tajbin li m'għandux bżonn il-unions, ngħidlek all right. Imma sakemm hemm il-ħaddiema ħajkun hemm il-bżonn il-unions. Biss jien ma narix li l-union sejrin lura, jista' jkun tgħaddi minn żminijiet bħal kull żmien ieħor. Li jkun hemm diffikultajiet bħala da. Tinsiex imma internazzjonalment il-unions huma f'saħħithom immens. Tibdil li qed isir direttivi huwa billi għax hemm diskussjoni kontinwi bejn il-partijiet soċjali. Iġbirku kieku dan il-gvern għall-argument qed jagħmel li jrid hu waħdu m'hemm ħadd. Tajt mod, kieku l-gvernu l-employer se tjamlu huma daw l-affarijiet weħedhom, tajt imma mill-unions. Dan għandek organizzazzjoni bħala unions b'saħħithom ħafna, għandek ukoll l-akbar laqda tax-xogħol la jello fejn isiru ħafna diskussijiet fuq affarijiet li l-ħaddim forsi ma jarahomx, ma jħossomx dak irħi, irdu jgħaddu snin. Bħal direttiv inti ma tħossix fil-mument imma di bħal tat-tipje filli konna xalata, fil-lum tittoħroġ barra biex tejn, jiġri ma tirrealizziex, imma di ġiet. Għaliex għax kien hemm diskussjonijiet. Ġifri hemm affarijiet li l-unions ħajbqgħu parteċipattivi, bżonn jużi u l-ħaddim irid jirrealizza ma jinsiex. Mhux kwistjoni li jien issa ejwa qed jaħdmuli minn barra ta' dawla m'għandix bżonn il-union. Ejwa fil-pajjiż ħajkun hemm bżonn għaliex il-kundizzjoni tiegħu jistgħu jmorru lura għaliex hawn kumpaniji li jisfruttaw il-ħaddiema.
Ġizmond, il-trade unionizmu li UHM.
Mela, bħala union, għanna vantaċ ġvijedi t-nurru għaw kol li parti kbira mill-membri għana u mażaza. Bħala statistika, ħagġu ħara u kol interessanti hija numru ta' ħaddima ta' din union li huma segregati ta' taqsimi u kol u mażaza fostom jiena jien għandi 36 sena ġvijedi u għet minn dawk li sa' sena ilu kont meqjus bħala zazu.
Jena sentejlu.
Sentejlu, tajja. Mela, fil realtà jena naħseb.
Nafs istess żmien.
Ekku, ejja fl-istess x'ismu. Biss, ir-realtajiet huma jinbidlu, fl-imsens. L-interessi taż-żgħażagħ ħellum m'għadhomx dawk li konna l-kundizzjonijiet bażiċi, fir-realtà dawk bħalma qal tajjeb gejtu, dawk għandna llum u ħafna mid-drabi l-interess taż-żgħażagħ għaza huwa u anke permess tal-collective bargaining li namlu aħna pala unions u ma sabx intejbu dak il-kondizzjonijiet. Sakemm aħna nkunu kapaċi pala unions niggwidaw sewwa ħaddiema, għandna nkomplu fi triqiet tajba sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkomplu għaddejjem bl-istess rata ta' membership. L-importanti imma huwa li aħna ndiversifikaw ruħna għal bżonnijiet ta' ħaddiem. U ħaġa oħra importanti, nużaw l-arma tal-mejda kif suppost illum m'għadix li daħlu noħorġu fis-sens nipprotestaw fit-toroq jew affarijiet jew naħlu industry elections bla bżonn. Ħafna mid-drabi l-industry elections toħodhom meta fi ċirkostanza il-bib tal-management ikun magħluq lejk. Pereżempju, biex ma mhux il-bot minn hawnhekk, f'każ partikolari li ġara l-Università dan l-aħħar rigward il-parking. Meta aħna konna ħadna azzjoni industrijali bħal UHM rigward il-parking, aħna ħadniha minħabba l-fatt li l-management kien għalqilna l-bib. Aħna minnaħta aħna ħadna konna dik l-azzjonijiet industrijali u ġiena u fetaħ il-bib. Jiġri sakemm aħna nkunu kapaċi nużaw din l-arma li hija arma li ma nżewx fl-ħlief għall-finijiet tan-negozjati biex niġu mmorru negozjati sewwa, aħna m'għandniex għalfejn imorru nintilfu l-kredibilità lejn il-tirjonizmu.
Jiena nirringrazzju lill-mistednin tiegħi ta' dan il-programm sabiħ li rnexxi nantellgħu fejn għenuna mux ftit il-mistednin hawnhekk nifhmu din il-kobba ta' support li qiegħed biex tipproteġi lill-ħaddiema intant nisqal illum għandi daqs ta' nostalġija xi fit minn dan il-programm għal din is-serje kien ta' piċir immens li f'dawn il-konfronti u d-dibattiti li kellna hawn intlaqgħu tajjeb ħafna minn daqsxejn ta' studio ġkej kien naħseb irnexxilna niftu ħafna orizzonti u nagħmlu ħafna riflessjonijiet. Nispera li tkomplu tgawdu l-aħħar ftit vaganza tas-sajf jiena nieħu l-opportunità nirringrazzja lit-tekniċi tagħna Kenneth u Carmenu lill-koordinatriċi tal-istazzjon Selin Boħġa l-support amministrativ ta' Marilu u naturalment il-kap tal-istazzjon Father Joe Burch. Jiena nerġa' nkun magħkom fl-iskjeda li ġejja għal-serje oħra popolari magħkom issemmiha kontra l-kurrent. Intant teslit.